Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásné středeční odpoledne, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám Iveta Richtaříková ze Svobodného rádia, ze studia Lípa Praha a spolu se mnou, protože je právě 5 hodin a středa, jak už jsme říkali, tak zároveň pořad Znalosti znamenají moc. A jsme opravdu pašáci, protože dnes vysíláme již 41. díl tohoto pořadu, přičemž z dostatečně všeobecné teorie řízení čteme už po 24. a dnes začneme přílohou číslo 8. To znamená, že už máme za sebou přílohy 1 až 7. Já vás ještě jednou srdečně vítám. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než se do toho pustit. Takže příloha číslo 8, světonázor pro všechny a pro úzký kruh, který je vyvolený řídit. Gilbo o tomto rozdílu vzdělávání pro všechny a pro ty, kteří jakoby byli vyvoleni řídit, píše na příkladu systému ekonomického vzdělávání, který se vytvořil v davoelitárních společnostech, takto. V ekonomickém vzdělávání existuje fundamentální odlišnost ekonomiky pro úředníky a ekonomiky pro vlastníky. Takové oblasti posledního období jako nepřímé řízení na úrovni pravidel, struktura peněžního oběhu, nepřímé stimulování, makrořízení a podobně v principu zůstanou mimo hranice základního ekonomického vzdělání. A teď je zde nějaká poznámka pod čarou, tak si ji přečteme. Všechno toto a mnoho jiného je vysvětleno pro všechny v pracích vnitřního prediktora SSSR v Mrtvé vodě ve vydání z roku 1998 i v krátkém kurzu ve vydání z roku 1999 a v práci k chápání makroekonomiky státu a světa. tak budeme velmi rádi, až přečteme základní materiály a dostaneme se ještě k těmto doplňujícím, což není mrtvá voda, to je právě jeden z těch základních materiálů, ale je to už ten posledně zmiňovaný titul Chápání makroekonomiky státu a světa. A nyní se vracíme k základnímu textu a pokračujeme. Příčina toho je prostá. Příčina toho, že některé ty termíny a jejich obsah zůstávají mimo hranice základního ekonomického vzdělání. Příčina toho je prostá. Funkce ekonomiky pro úředníky spočívá ve vnucování určitých stereotypů, často blízkých k čisté mytologii, které sumárně programují předvídatelné chování ekonomických subjektů. Analogická vlastně je i funkce veřejné ekonomické vědy. Existence předvídatelného chování se těchto dětí zabezpečuje podmínky pro hru v systému pro ty, kteří mají poznatky ze sféry vyšší ekonomiky. Analogická situace je v mnohých oblastech poznání. Systém přípravy úředníků nedává žádný přístup k těm znalostem, na jejichž základě skuteční majitelé západního světa zabezpečují efektivní řízení ekonomiky a stabilní vzkvétání svých zemí. Avšak ekonomická věda je jen částí celkové sociologie a všechno, co řekl Gilbo, je úplně správné i ve vztahu k jejím hierarchicky vyšším článkům, na jejichž základě se organizuje společenské řízení v nízkofrekvenčních diapozónech v závorce v porovnání s ekonomickými procesy. I Gilbo by se měl nad tím zamyslet, když sám blaženě píše, že analogická situace je v mnohých oblastech poznání. Ideologie pro úředníky a ideologie pro majitele jsou stejně tak rozdílné, jako i publikace ekonomické vědy pro úředníky a pro majitele, ale s korekcí na tu okolnost, že ti, kteří se při zkoumání na úrovni ekonomiky jeví jako majitelé, jsou při zkoumání na úrovni ideologií úředníky. Avšak ideologie ve svém pořadí jsou výtvorem světonázorových škol. I v nich existuje to samé rozdělení vzdělání pro úředníky a pro majitele, v důsledku čehož tvůrci veřejných ideologií, v závorce jeden z historicky posledních příkladů je Adolf Hitler, pomlčka majitelé na úrovni porovnávání ideologických systémů jsou úředníky na úrovni porovnávání světonázorových systémů, ze kterých vyplývají ideologie. A v tom není nic, čím by mohl Gilbo nebo někdo jiný ještě přispět do oblasti vědy. Plutarchos, který popisoval rozhořčeně Alexandra Makedonského kvůli zveřejnění Aristotelem některých učení filozofa, uvádí úplně ukázkový list vévody. Postupoval jsi nesprávně, když si zveřejnil učení předurčené jen pro ústní vzdělávání. Čím se budeme odlišovat od ostatních lidí, pokud ta samá učení, na kterých jsme byli vychovaní, se stanou všeobecným majetkem? Chtěl bych převyšovat druhé, ne ani tak silou a mocí, jako vědomostmi z vyšších předmětů. To byl citát z toho dopisu. Aristoteles mu ve své odpovědi objasnil, že ačkoliv jsou tato učení i zveřejněná, ale zároveň jsou i nezveřejněná, a tím uspokojil jeho zraněnou ješitnost a pocit nadřazenosti. Zraněnou ješitnost a pocit nadřazenosti Alexandra. Na tomto příkladu je dobře vidět, že Alexandr Makedonský, lídr v uvozovkách elity, byl znepokojený narušením Aristotelem, periferií sociálního znacharstva, žrectva, monopolu na vědomosti, základu moci nad nevědomou společností. Ale tady se jistě musíme dovtípit, že Aristoteles byl znepokojený nad zachováním tohoto monopolu na vědomosti ještě více než Alexandr, protože naznačuje Alexandrovi, že jím uskutečněné zveřejnění je v jistém smyslu defektní a neumožňuje po jeho přečtení získat poznání s velkým P v plné míře. Jsou potřebná ještě nějaká objasnění. A možná nejen objasnění, ale i zažití některých úkonů nositelů těchto vědomostí, spoluúčast v nějaké jejich činnosti. Pokud to Alexandr Makedonský sám nepochopil, tak jen proto, že neodděloval žréctvo od elity. Ale z té samé Alexandrovy otázky vyplývá, že sociální znachaři ho obeznámili jen s tím, co pokládali za nevyhnutelné pro splnění Alexandrovi svěřené mise, čili pro splnění mise, která byla Alexandrovi svěřena. Takže z pohledu sociálního znacharstva byl Alexandr veliký úředníkem, tím samým představitelem davu, jako i všichni ostatní, kteří nepatřili mezi žrece. Tento dějinný fakt, popsaný Plutarchem, ukazuje, že elita i žrectvo nebo žréčestvo každý mírou svého chápání ochraňovali monopol na vědomosti a spolupracovali ve sféře řízení. Přitom je potřeba si uvědomit, že většina lidí zná Plutarcha jako jednoho ze spisovatelů, historiků starověku, ale málo kdo ví, že byl v uvozovkách a v závorce vedlejším zaměstnáním ještě i vrchním žrecem delfského orákula. Do jeho povinností patřilo celkové řízení prognostické činnosti orákula a přístupu ostatní společnosti k dosaženým výsledkům. A z uvedeného dialogu v korespondenci mezi Alexandrem a Aristotelem je vidět, že rozdíl v jejich chápání světa je výsledkem působení systému vzdělávání. Alexandr úředník, Aristoteles ideologický majitel, ale i samotný Aristoteles je úředníkem jeho světonázorových majitelů. Uvedeme i čerstvější příklad. V. Prusakov v knize Okultní mesiáš a jeho Reich uvádí úryvek z dopisu Dietricha Eckarta z roku 1923, to bylo ještě předtím, než vyšel Mein Kampf Adolfa Hitlera v prvním vydání. Takže ještě jednou, ten Prusakov uvádí úryvek z dopisu Dietricha Eckarta z roku 1923, který napsal několik dní před svou smrtí jednomu ze svých do něčeho zasvěcených přátel. Následujte Hitlera. On bude tancovat, ale to jsem já, kdo našel pro něho muziku. Zajistili jsme mu prostředky spojení s nimi, s velkým N. Netruchlete nade mnou. Ovlivnil jsem dějiny víc než jakýkoliv jiný Němec. A tady u toho spojení s nimi, s velkým N, je ještě poznámka pod čarou, má na mysli nějaký mimosociální zdroj informací, nečlověčí intelekt, což přímo mluví o zběsilosti a posedlosti Hitlera. Takto jeden ze starších světonázorových přikazovačů objasňuje skutečnou roli ne nejobyčejnějšího úředníka ideologie. Poté, co byl ukázán rozdíl mezi kaleidoskopickým a mozaikovým světonázorem a nevhodnost kaleidoskopického vidění světa pro podporu řídící činnosti, se stala jasnou, je nevyhnutelné vrátit se k otázce alkoholu, jiných narkotik a psychotropních látek i extrasenzoriky. Začneme účinky alkoholu na informačně nízkofrekvenční procesy v psychice, jejichž délka trvání je porovnatelná s délkou trvání celého života jedince. Co se stane, když koncentrace alkoholu v krvi přesáhne hranice kolísání jeho pro organismus přirozené úrovně, přičemž převýší některou mezní hodnotu? Červené krvinky v krvi se začnou ve velkém lepit navzájem. Cévy, ve kterých teče krev v mozku, jsou různé. Jsou i úplně tenké, takže dvě vzájemně se slepivší červené krvinky v nich uváznou. Co nastane jako výsledek toho? Některé skupiny neuronů budou bez kyslíku a zahynou. Neurony, jak je známo, se při nynější fyziologii člověka neobnovují. Ty informačně algoritmické procesy, které probíhaly na bázi neurónových sítí, v nichž se zúčastňovaly tyto neurony, se rozpadají, což vede ke ztrátě informací v psychice jedince. Kromě toho, že činnost intelektu bude zkreslená po dobu celé doby, až dokud se omámený nevyspí a úroveň alkoholu a alkoholických toxinů se nevrátí na přirozenou úroveň, v mozaikovém obraze světa zmizí některé smyslové jednotky a některé vazby mezi nimi se přetrhnou nebo zkomolí. Mozaika se stane méně detailní a úplnou a některé její fragmenty se rozpadnou do kaleidoskopu. To znamená, že na základě poškozené mozaiky obrazu světa se modelování některých procesů s cílem zhodnocení situace a možností její změny stane hrubším ve vztahu k přesnosti parametrů prognózované budoucnosti a méně detailním. Přiměřeně tomu se zúží množství procesů, které je daný jedinec schopný řídit, následkem čehož jeho pokusy řídit průběh takovýchto procesů, v modelování kterých chyby přesáhly kritickou úroveň v jeho psychice, nevyhnutelně skončí krachem řízení. Neurony zabité alkoholem se neobnovují, ale algoritmy práce psychiky jsou takové, že po odstranění účinků alkoholického šoku se začne proces obnovy porušeného mozaikového obrazu světa. Budou se obnovovat ztracené významové jednotky a vazby mezi nimi. Rychlost tohoto procesu je taková, že po vypití 100 gramů vodky, novoroční nebo svatební číše šampaňského 200 až 250 gramů 12% alkoholu, půl litru pivka 6% alkoholu, uplynou asi 3 roky do té doby, než se v intelektuální činnosti na hranici osobních možností nahradí škody způsobené jediným pitím, mírným podle dnešního chápání. A zřízení některých dostatečně dlouhotrvajících nízkofrekvenčních procesů bude jedinec tímto jednorázovým pitím vyloučený minimálně na 3 roky. Po dobu těchto 3 let se toho může mnoho stát a ne do všech procesů, když z nich jednou vypadlo, je možné se opakovaně vrátit. Mozek systematicky pijícího, i když jen lehké alkoholické nápoje, dokonce ani ne do němoty, je hřbitovým alkoholem zabitých neuronů. Přibližně tak charakterizoval vliv alkoholu na struktury mozku akademik F.G. Uglov, Akademie medicínských věd Sovětského svazu, ve svých knihách V zajetí iluzí a Ze zajetí iluzí. Samozřejmě, jedinec má právo si zvolit i alkoholický způsob sebevraždy. Ale v daném případě hovoříme o personální politice, především ve sféře řízení, jejímž stavem je podmíněný život celé společnosti. A protože následky řízení utlumeného alkoholem je nucená si vyžrat celá společnost, a v Rusku je to tak po dobu celé doby známé historie, tak nastane takový moment, kdy pijící řídící pracovníci nebudou mít právo se cítit dotčení, že oni o něčem nevěděli a nebyli upozornění. Tento text je varováním. A ještě je zde zase poznámka u toho alkoholického způsobu sebevraždy. Lékař pacientovi: alkohol vás pomalu zabíjí. Doktore, ale já nepospíchám. Tak to je takový trochu šibeniční humor. A vrátíme se zase k základnímu textu. Poslední věta zněla: tento text je varováním. A pokračujeme. Bez zabíhání do těch podrobností, z nichž část je viditelná jen pod mikroskopem, po staletí islám a mnohé okultně magické školy trvají na absolutní střízlivosti svých následovníků, přičemž dbají na zachování své nejvyšší akceschopnosti. Ale křesťanské církve zvou své stádo k účasti na pití, přičemž zastrašují těch, kdo se alkoholu straní, věčnými muky pekelnými. To je ohavné povolání. A světská lživěda a publicistika propaguje kulturní pití. Prý není třeba se opíjet do němoty, ale jen do té míry, aby život byl veselější a odstranil se stres, vyplavil cholesterol z organismu a podobně. Ačkoliv řešení problému stresu spočívá ve vybudování osobnostní kultury vnímání a osmyslení světa, na jehož základě nebo na základě toho osmyslení chování za prvé vylučuje nečekané nepříjemnosti nazývané stresy a za druhé představitel tady té kultury vnímání a osmyslení světa je ve společnosti emocionálně soběstačný a nepotřebuje obveselující prostředky a zároveň problémy cholesterolu, srdečních infarktů, mrtvice, rakoviny, to jsou problémy vedení zdravého způsobu života a výživy, odpovídajícího genetickým nastavením fyziologie druhu člověk rozumný. Popsaný mechanismus účinku alkoholu na mozaikový světonázor vede k tomu, že s jedincem, který pravidelně popíjí, i kdyby jen pivo, o mnohých tématech je prostě zbytečné mluvit. Vniknutí do jejich problematiky vyžaduje od něj určitou úroveň rozvoje mozaiky světonázoru, závorce detailnosti a dostatku počtu vazeb mezi významovými jednotkami, ale tato úroveň je pro něj kvůli zničení dlouhodobých informačně algoritmických procesů systematickým pitím nedostižná. Pokud čtenář těchto řádků patří do kategorie pravidelně
i když jen málo pijících, tak pokud okamžitě přistoupí k absolutní střízlivosti, abstinenci ve vztahu k alkoholu, tabáku a ostatním omamným látkám, projdou minimálně 3 roky do doby, než pochopí, co všechno je obsaženo v uvedeném textu. Pokud se nestane absolutně střízlivým, tak bude řečené považovat za nesmysl, který nemá žádný význam. Námitky vůči řečenému můžeme charakterizovat jen příslovím. Opilému je i moře po kolena. Ale nehledejte moře. Aby se pijan utopil, k tomu stačí i jeho sople, tak rozumíte, co mají na mysli. Jimiž je opilý schopen se udusit. Takové případy se staly. Druhá stránka účinku alkoholu, ostatních narkotik a psychotropních látek je spojená s tím, že intelekt, to je proces biopolí. Ve vztahu k organismu druhu člověk rozumí, je možné zavést pojem geneticky podmíněné normální nastavení parametrů biopolí. Sem patří soupis polí, frekvenční charakteristiky, v závorce nosné i taktovací frekvence, fázové posuvy, polarizace, přijímací a vysílající povrchy, bioantény a vlnovody v organismu a podobně. Tyto parametry nastavení systému biopolí organismu jsou samo o sobě normální, pokud jedinec, který nemá ve svém chromozomovém aparátu vrozené odchylky od celodruhové normy, se drží správné biorytmiky, pokud v jeho potravinové dávce nejsou produkty cizorodé genetice jeho organismu. Hlavně to poslední nepředpokládá požívání alkoholu, nepředpokládá kouření tabáku a ostatních narkotik. Kromě toho je třeba mít na paměti, že člověk anatomicky, to znamená geneticky, není masožravcem. A tady je k tomu poznámka, ačkoliv maso a ryby se požívají všude, tak my to považujeme za následek epochy po globální katastrofě, která zničila Atlantidu, když se bývalá kolektivní duchovnost v závorce egregory atlantské civilizace, které nesly kolektivní paměť a podřízením kterých žili jednotlivci, rozpadla, a jedinci sami o sobě zbavení bývalého informačního zabezpečení jejich chování, vštěpeného v egregoriálních polích, v závorce energoinformační pole Země v terminologii současných extrasenzoriků, zůstala bez paměti a návyků vlastní jejich předcházejícímu způsobu života. Čili zůstali ti lidé bez paměti a návyků, které jim byly předtím vlastní. Aby přežili pod diktátem pudu sebezáchovy, se naučili jíst cokoliv, i to, co nepatří k normálnímu jídlu člověka. To se následně zafixovalo kulturou současné globální civilizace jako norma. Ale tato v uvozovkách norma je jen dočasná. A vracíme se zpátky a budeme pokračovat ve čtení základního textu. Užívání alkoholu a ostatních drog mění geneticky normální nastavení systému biopolí organismu druhu člověk rozumí. To má za následek jak narušení práce intelektu samotného, tak i to, že do psychiky jedince začínají vstupovat informační toky, jejichž vniknutí je vyloučené při geneticky normálním nastavení systému biopolí organismu. Následkem toho se komolí, deformuje informační pozadí, na němž se skládá mozaika. Trhají se předcházející propojení mezi významovými jednotkami. Z informačních toků cizích normální genetice vznikají informační moduly, které jsou cizí normální psychice člověčenství, z nichž část, pokud použijeme paralely se světem počítačů, svými funkcemi a účinkem na psychiku je analogická instalačním programům, složitých informačních produktů a počítačovým virům. V závorce část z nich v minulosti nazývali běsy, které posedly jedince, a ty, kteří byli posedlí, nazývali posedlými. Ve výsledku všeho toho cizího pro geneticky podmíněné normální nastavení systému biopolí může jedinec přestat být sám sebou, ba dokonce ztratit schopnost stát se a být člověkem. V méně závažných případech jde o všeho na nejvýš zkomolení a rozpad mozaikového obrazu světa. Takže v méně závažných případech dojde k rozpadu mozaikového obrazu světa. Užitím jakékoliv drogy nebo téměř každé psychotropní látky jedinec otevírá do své psychiky nějaký informační kanál. Tento kanál může umožnit obousměrný pohyb informací. Pokud je to tak, potom tím, že otevřel takový kanál, jedinec přes něj sám může působit na okolní svět, pokud má dostatek sebeovládání a síly vůle. V takovém případě se stane šamanem v uvozovkách, jejichž mnohé praktiky jsou založeny na úmyslné narkotizaci sebe samých a ostatních. Ale šamanů je málo. Obětí šamanismu a šamanů je však o mnoho více. Indiány na tabák nastavili šamani, protože tabák jim otevíral volný kanál ke vstupu do psychiky každého slabšího a méně znalého člena kmene, ale všechno skončilo pádem jejich civilizace. A teď ještě je zde zase poznámka pod čarou k té větě: obětí šamanismu a šamanů je však o mnoho více, a podíváme se na tu poznámku. Potom, co bylo toto uvedeno, je žádoucí, aby byla zveřejněna statistika, jaký je podíl ve státních orgánech, prezident, administrativa prezidenta, vláda, parlament, absolutních abstinentů, těch, kteří pijí příležitostně, těch, kteří kouří, těch, kteří kouří a pijí. To samé se týká i domácích novinářů, přebývajících převážně v tabákovém opojení a pod napití se zřetelem na referenční období 3 let. A s modralým v uvozovkám i s fialovělým, nacházejícím se v těchto oblastech působnosti, je lepší jednoduše odejít z veřejného života, čili je lepší, aby tito raději odešli z veřejného života. Ti, kteří jsou tedy těmi látkami hodně nakaženi, když to přeložím volně. Tak a budeme pokračovat zase ve čtení základního textu. Spontánní rozvoj extrasenzorických schopností vykazuje na mozaikový světonázor podobný vliv jako při narkotikách v tom smyslu, že si jedinec, který si osvojuje určité duchovní praktiky, mění parametry biopolového systému organismu a tím si u sebe odkrývá extrasenzorické kanály informační výměny. Když toho dosáhne, je schopen se extrasenzoricky, čili mimosmyslově, nabudit do takové míry, že bude přijímat více informací, než je schopen osmyslit bezpečným způsobem pro sebe i pro okolí. Důsledek tohoto okamžitého, nebo možná, teď nevím, jestli to myslí jako okamžitého nebo okamihového, je to jako něčeho, co se děje jenom v tu chvíli, jenom v tom okamžiku, mimosmyslového průniku informací může být více než dostatečným na to, aby zlomil jeho život jednou provždy a také zlomil nebo zakalil životy lidí přímo anebo nepřímo na něm závislých. Pokud je on řidičem, tedy manažerem, který pociťuje více, než je schopen osmyslit, tak on není řidičem, manažerem, ale hračkou sociálních živů. V tom lepším případě, v horším případě, je výkonným mechanismem v rukách těch, kteří přes extrasenzoriku a jinými cestami vkládají do jeho psychiky všechno, co si přejí, přičemž předvídají jeho reakci na tok té nebo jiné vstupující informace. V tom je podstata principu řízení prostřednictvím nastrčených figurek, které jakoby sami vědí, co a jak je potřeba dělat, ale dělají to, co jim naprogramují zákulisní loutkáři. Ale i mozaikový světonázor se může lišit podle principů organizace nasměrování, vybudování vzájemných vazeb, smyslových jednotek v mozaikovém obrazu světa, duševním stromu. Předtím byl uvedený systém mezních ze všeobecnění a prvotních rozdílů v kategorii všechno, vlastní já centrickému pohledu na svět, který se samo sebou v uvozovkách rozumí jako přirozený a objektivně pravdivý po dobu celých mnoha tisíciletých dějin naší civilizace, od staroegyptského Amona po scientologickou církev. Jmenovitě scientologie se dnes ve společnosti kultivuje a získává status vědeckého objektivního poznání v systému vzdělávání pro všechny a ve veřejné vědě. A to vede k otázce, a jaký systém prvotních rozdílů v mezně ze všeobecnující kategorii všechno je předurčený v davoelitární společnosti ne pro všechny, ale pro úzký okruh osob uzurpujících si vyšší druhy vnitrospolečenské moci? Protože vzhled světa jako celku se v průběhu posledních staletí formuje při určujícím vlivu biblické civilizace, tak s tím, že předtím připomeneme uvedenou preambuli k článku Gilba, je Gilba, ve starověké Judeji se vědomosti pro národ, Tóra, Talmud a letopisy také silně odlišovaly od vědomostí dostupných levitům. Takže předtím, teď připomněli tady tu citaci, si musíme položit otázku, co věděli a chápali levité, co nechápali ostatní, i když to možná i znali. Odpověď na ní je možné najít v okultní literatuře. 32 cestami zázračnými moudrými načetl nebo nakreslil IA, IE, BE, Sabaoth, Bůh Izraele, Bůh živý a král věčný, El Shaddai, milosrdný a odpouštějící, nejvyšší a přebývající ve věčnosti. Vznešené a svaté je jeho jméno, stvořil svět svůj třemi seferem. Sefar, Sipur a Sefer. závorce, to je epitaf k jedné z částí knihy V. Šmakova, posvátná kniha Tofta, Velké arkány Taro, rok 1916, dotisk 1993. A toto je vysvětlení v poznámce pod čarou v té knize. První z těchto tří termínů, sefar, sephar, psáno, označuje čísla, jež nám jednotlivě dávají možnost stanovit nevyhnutelná určení a vztahy každého, závorce podle kontextu možná člověka, že mají na mysli možná každého člověka, a věci s účelem pochopit cíl, pro který byla vytvořena, i míra délky, i míra objemu, i míra hmotnosti, pohyb a harmonie. Všechny tyto věci jsou ředitelné čísly. Druhý termín, sipur, vyjadřuje slovo i hlas, protože je to boží slovo i hlas, protože toto boží slovo, to je hlas Boha živého, který stvořil bytosti v jejich různých formách, ať už jsou vnější anebo vnitřní. Toto je třeba rozumět v těchto slovech. Bůh řekl, budiš světlo, a bylo světlo. Nakonec třetí termín, sifér, psáno sipher, znamená psaní. Písmo Boha je plod tvoření, slova Boha jsou jeho písmo, myšlenka Boha je slovo. Tak myšlenka, slovo a písmo jsou v Bohu v podstatě jedno, zatímco u člověka jsou v podstatě tři. Ve všeobecnosti, jak psal Aristoteles Alexandrovi Makedonskému, ačkoliv jsou i tyto znalosti nebo tato učení zveřejněná, ale zároveň jakoby i nezveřejněná, pompézní, mnohoslovné a bez ústních komentářů, které jsou schopni dát znalí lidé v uvozovkách, neplodně chápáno, což vylučuje jednoznačnost pochopení řečeného většinou samostatných hledačů pravdy mimo systém zasvěcení. A toto, nemožnost chápání v důsledku úmyslného vyjádření nejednoznačnosti vzájemně se vylučujících významů i vytváří
hlavní osobitost vzdělávání pro úzký kruh, který je vyvolený řídit. A přesněji, pro úzký kruh, jehož ambice jsou bezvýhradně a bez zodpovědnosti vládnout. Následkem toho stojíme před otázkou, zda to může být pochopeno a také zda může být pochopená objektivní realita mimo systém legitimních zasvěcení kurátory biblického projektu nebo nějakého jiného systému zasvěcení. Ukazuje se, že všechno toto může být pochopeno ještě hlouběji, ale z jiného písemného zdroje, zveřejněného z tiráží řádově mnohokrát převyšující všechny tiráže svaté knihy Tofta i Cuzary, na kterou se odvolává V. Šmakov i ostatní okultní literatura. Tak, milí přátelé, a toto je konec přílohy číslo 8. A následuje samozřejmě příloha číslo 9 s názvem Světonázor pro všechny lidi. Tak vzhledem k tomu, že tato příloha je velmi dlouhá, tak si ji necháme na příště, protože už máme jenom asi 10 minut času a zase bychom ty přílohy dělili a tříštili, tak já se pokusím příště to přečíst celé, nebo třeba bude ten pořad o trošku delší, abychom přečetli tu přílohu v jednom kuse, v celku, abychom to nerozdělovali. Já vám nyní již děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste zase byli s námi, děkuji vám za trpělivost, odvahu a vytrvalost, s níž pronikáte i spolu se mnou do tajemství DVTR a KSB. No a těším se s vámi zase naschledanou příští týden u přílohy číslo 9 dostatečně všeobecné teorie řízení. Mějte se pěkně.